Kaixo, arratsaldeon. Gaurko irratsaioari hasiera emateko txiste batzuk kontatuko ditugu.
Ninbe txistiak ez lehenengo maikuek itzein nahi du eta utzi zaiten.
Bueno, ja egia da, porque ni itzeiten hasten naizenean kiston txapa botatu eta hasi lehenengo maiako antxanda.
Ba, nien naiz oso janari salia, baina zer dagoen jakiteko gogoz nau.
Azteko entxalada frantzesa. Gero solomoa patata karratuekin. Postrerako fruta.
Hortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi.
Arratxeko aten izbiari egun tagizaldi.
Mular gori egakada harin lura otan da emari.
Erreka eta ibai zabalaren soaren egarri. Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi.
Arratxeko aten izbiari egun tagizaldi.
Mular gori egakada harin.
Guain, bigarren maiakoa dazkau Joseba eta Marin.
Eguraldian abertze gekarri guen.
Ostiraletik aurrera eguraldia erabat aldatuko da. Aizea mendebaldetik ibiliko da. Kostaldean bizi antxean. Eta aize horrek fronte hotz bat bultzatuko du. Zaparrada giroan nagusituko da. Eta mardul bota dezake, batez ere kantauri izuri aldea.
Banik aterki japuzkautakat, oseak espero et txamarra bat ona hartzea.
Frontearen atzetik aize hotza sartuko da, eta temperatura dexente jetxiko da. Minimoa 8 eta maksimoa 11 izango delarik. Litekena da arratsaldean elurra 1000 metro inguruan egotea.
Beraz, asteburuan jantzi asko jarri ez gaixotzeko.
Bai, kiston elurpila ingoula esan duzu eta nei, gustatzen zaite lurra, baina hotza ez, orduan ez dakit, eh?
Ba, ni mendira jungo naiz urretan ibiltzen.
Ni euritan tabanintz, egingo duke zure sudurrean txurriz.
Ba, bain irugarren maiakoak albistiak ekarrizkiko eta esan berri zuekenik albistiak ez askitazko eta haber zuek laguntzia zuen pixkat.
Arratxaldeon, Jari.
Arratxaldeon, Xavier. Zein berrirekin izatoz gaur?
Ba, berri honak benetan kirol arloan. Aritz Aramburu surfariak kemao klas txapeldunak irabazi duela Lanzaroten ekitalde ederra eman omen kirolari zarautzarrak. Iker Amatriainek ere parte hartu zuen, baina final laurdenetan kanporatu zen. Eta zuk jare zein berri dauzkazu?
Panirea ere. Banirea ere kirol alorkoa da, hain zuzen ere. Zarauzko eskubaloiko beste bost jokalari deituak izan direla Espainiako selekziora, Granadako goi mailako erredimendu zentrora joango dira eta beste hainbat jokalariekin batera bertan egongo direla konzentratuta otsailaren 25tik martxoaren 3ra.
Jare zarauzten kirolari bikainak ditugula esan genezake orduan.
Bai hori ze, Xavier.
Ba, eskualian egustatzen zaita, zik esan dia zuen albistia niretzat baliogarria izan da. Eskerrik asko. Bueno, pues orain laugarren mailakoak nora eta aran etorri zaizkigu liburu baten gomendioa eta Zarauzko kirol ekintzekin ta aber zer esate guzuen zenei kirola gustatzen eskite ta irakurtziare bai.
Nei kirola gehiago irakurtzia baino.
Astero bezala, hemen gaude aste honetan Zarautzen dauden kirolekintzak gogoratzeko asmoz. Eta zergaitik ez, parte hartzeko gonbidapena luzatzeko ere bai.
Larun batean, kirolaren barruan beste jardunaldi bat izango dugu. Oraingo honetan, Benjaminek saskibaloiko partidak izango ditugu, eta Lebinek eskubaloikoak.
Beste alde batetik, Lizardiko pabilioi berria prest egongo da denboraldi berrirako. Kirol azpiegitura berria ari dira egiten Lizardi Institutuaren eta Aritz Batalde kiroldegiaren artean. Udalak ikasturte berrirako irailerako amaituta egotea aurreikusten du.
Kristalezko azpiegitura kokatu dute dagoeneko, eta itxura hartzen doa. Ariz bat aldekirolaren ondoko zelai berria. Araututako bi pista eraikiko dituzte. Bat estalita pabilloraren barruan eta bestea estaligabearen ondoan. 2018ko abenduan hasi ziren azpiegitura berriaren obrekin eta udalaren arabera 2020ko irailareko prest egongo da. Beraz, datorren denboraldian herriko kirol taldeek erabilia izango dute. Aukera bikaina bia asteburuan kirolaz gozatzeko.
Ba, nahi, bai, kirola asko gustatzen zait, baina eskubaloia baino gehiago futbola eta saskibaloia gehiago gustatzen zait.
Ba, guk dakau asteburuan partidoa eta aber irabazte deun, eh?
Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi
arratxeko
Oraingoan, aste honetan irakurri ditugun liburuen artean gustukoena iruditu zaiguna komentatuko dugu.
Bat etxe sorgindua izenburua du. Idazlea Roberto Paganello da eta ilustratzaileak Blasco Pisapia eta Pamela Bruguera dira. Liburu hau komentatuko dugu 96 orrialde hauetan misterioa eta intriga aurkitu ditugulako. Liburu erraz irakurtzen da, batez ere historia interesgarria delako. Animo, irakurketak aberastu egiten gaitu, berriro esango dugu izenburua, bat etxe sorgindua, Roberto Pabanelorena.
Ba, ni bak izenan bat eta bat irakurrietetan nahiko ondo gau.
Bai, nire bai gogoa mandia zua irakurtzeko.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko esan bakardadeari gaur ez etortzeko na 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 eusten nauen soka zara Teitotzen nauena Ametsak sortu zizkitana Galtzen ditu
Guain, bosgarren maiakoak ditugu gurutxu hortuko informazioekin. Etorri zaizkigu. Eta gainera, irrikitan nago, ze ni inoiz naiz joan, eta oso ondo egiten badute joan egingo naiz.
Bai, ba, ni bak izin handu gurutxu hortu baino, nien ezin izkunta, aber animatzen naizen gehiago.
Kaixo, gu Sugar eta Iara gara. Oraingo honetan aurrenik gurutxurturen berri ematera gatozkizue. Jakin badakizue Zarautzen mendizale talde bat badugula. Gurekin eta guretzat mendi irteerak antolatzea dituena.
Urteari amaiera emateko txistorrada ederra antolatu zuten. Gure eskolan eta gabonetan eta herriztatzera txirurdinera ere joan ziren.
Aurreko iruiekoan geletan egutegia izan duzue, eta oraingo honetan talde hau berri martxan hasi dela eta beraien egutegiaren berri ematera gatozkizue.
Data finkatu dituzte, baina zein mendietara joango diren ez duten ez zehaztu eguna jakitarekin konformatu beharko dugu.
Urtarriak 12an aurreko igandean Aizarnara egin dute irteera. Mendi laguntean ibiltzen az atzegin baduzue eta bitartean jolasak eta kantuan blai ibili, nahi baduzue urrengo parada hau urtarriak 26an izango duzue. Hemendik bi astera.
Normalki irterak igande goiza edo egun osorako izan ohi dira.
Mendizabal kinkilinden da izena eman behar izan ohi da.
Irtera dagoen egunean azken portun elkartu ohi dira, guria tabernan parean goizeko 9etan.
Otsaiak 3an eta martxoan 1an izango lirteke beste mendi irteerak.
Hiruilekoari amaiera ezin hobea emateko akanpada ere egin ohi dute.
Martxoak 13, 14 eta 15an izango da oraingo honetan akanpada.
Bertan mendi irterak egiteaz gain hainbat jolas gauela eta bar. Egin ohi dira begirale eta sukaldari apartekoen konpainian.
Animatu zaitezte hori bai, akanpadara joan ahal izateko kontutan hartu ohi dute zenbatetan azaltzen zeren mendira. Beraz animatu urrengo irteera.
Eskerrik asko animatzagatik. Oraingo gogeiago askate, gure txurtua joteko ze, ni mendilatzeite asko gustatzen baino, la lagunakin ta animauko naiz.
Neire bai gogoa sartu izkia zue joteko. Oain zeigarren maiakoak etorri zaizkigu Aimar eta Xer Elena Odriozolai buruz gauzak kontatzea eta behaiekin dituzten eskulanak kontatzearez. De bai.
Kaixo, gu Aimar eta Xer gara.
Eta Elena Odriozolari buruz hitz egingo dugu.
Elena Odriozola ilustratzaile oso famatu bat da.
Donostian jaio zen, 1977ko azaroaren 27an, beraz 52 urte dauzka.
Nik uste nuen zaraustarra zela.
Ba ez, Donostiar peto-petoa da.
Horretaz aparte, balakizue zergatik ari garen Elena Odriozolaren tertuliago egiten?
Ba, zuzenariak esan zuelako.
Ez nago oso seguru. Gainera, guk eta lehenengo, bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren mailakoak
txoritxoak ari gara egiten.
Eta gu stop motion ere egiten gaude.
Ah, eta kartelak.
Ba, kartelak ere, baino garrantzitsuena da aukeratu ditugu marrazkiak.
Egia, guk arrausi printzesaren liburutaz egiten gaude. Nik aukeratu dut 13. orrialdea.
Ni
Ni zazpigarren horria aukeratu dut.
Asier nik baita.
Eta ni, zu nimbe?
Nik amairugarrena.
Oso ondo eta honekin nire ustez Asier eta nik bukatu dugu. Ez da Asier?
Ba bai. Agur esatariak.
Agur esatariak.
Ba eskerrik asko etortzeagatik.
Baita, Elena Adrio Zolan esan dezuena, que nei asko gustatzen zait gai hauta, en gauza guaiak egiten da. En ondo pasatzen nahi naiz.
Nire bai.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara.
Bueno, ba, honekin bukatze deu irratzaioa, gaurko irratzaioa eta espero deu gustatu izana.
Zeba gauza interesante asko egon dia.
Eta, haber, urrengoan ebai entzuten egon gozaten galdetu nahi duzu.
Agur!
Escola Euskalduna, escuela.